Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Vă rog să vă așezați confortabil, eu știu, pe fotoliile dumneavoastră, pentru că vă propunem o temă extrem de interesantă, se numește Inima și ochii. Continuăm să discutăm despre caracterul lui Iov, acesta este genericul întâlnirii noastre la Școala Cuvântului. Am vorbit despre declarația pe care Iov a făcut-o atunci când era încercat, aducându-și aminte despre cum a fost înainte de creuzet, înainte de încercări. Pașii mi se scăldau în smântână, m-am purtat frumos cu văduva, m-am purtat frumos cu orfanul, mă băteam pentru dreptul altuia. Când mergeam la poarta cetății și mă așezam pe scaunul de judecată, tinerii își puneau mâna la gură, bătrânii se ridicau înaintea mea. Deci Iov povestește lucrurile acestea ca unul care nu mai are niciun fel de speranță, este disperat și își aduce aminte cu plăcere sau este nostalgic vis-a-vis de lucrurile care i s-au întâmplat în vremurile bune din viață. Ei bine, discutăm despre inimă și ochi. Îmi vine în minte un verset din Proverbe 4:23. Este o recomandare sub inspirația divină a lui Dumnezeu care spune în felul următor: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Haideți să vedem ce știa despre simțăminte, ce știa despre gesturi, despre trăirile afective Iov. Pentru că, nu uitați, Iov nu a avut niciun fel de carte scrisă din partea lui Dumnezeu. A avut o revelație generală, dar n-a avut totuși o carte scrisă sub formă de Biblie, așa cum cunoaștem noi cele 66 de cărți, unde Dumnezeu să ni se spună ce este bine să facem și ce nu este bine să facem. Ei bine, discutăm despre acest aspect, inima și ochii. Ce credea că poate să facă cu inima lui, ce credea că poate să facă cu ochii lui. Bun venit, îi spun domnului pastor Cristian Voicu.
Bine ne-am regăsit.
Bun venit, îi spun domnului pastor Valeriu Petrescu.
Bun găsit.
Bun venit, îi spun domnului pastor Daniel Popa.
De asemenea, mă bucur.
Suntem la jumătatea săptămânii, genericul întâlnirii noastre se numește caracterul lui Iov. Tot punctăm anumite elemente din viața lui Iov, unde încercăm noi spre finalul săptămânii să avem și portretul moral, caracterul moral al lui Iov. Inima și ochii. Când citim de pildă capitolul 31 din cartea care poartă numele, avem impresia că Iov se laudă. Și o să discutăm imediat și care este opinia Scripturii sau opinia cerului vis-a-vis de cei ce se laudă. Dar de ce credeți că ajunge el la un moment dat încât să ai impresia că se laudă cu ce a făcut, cu trecutul lui? De ce ajunge în contextul acesta în care aproape că este forțat să se laude?
Iov e într-o situație imposibilă. După ce că suferă groaznic, și prietenii lui își schimbă deodată opinia, că și ei sunt bulversați, și îl acuză de temir ce neprecizat, oricum niște păcate groaznice, care un timp au fost neținute în seamă de Dumnezeu și acum le-a venit rândul să fie pedepsite. Și este normal ca el să se apere, să se verifice, să spună dacă e cum ziceți voi, înseamnă că am făcut ceva și în șirul el aici o mulțime de lucruri posibil de făptuit, dar pe care el nu recunoaște că le-ar fi făptuit. E situația paradoxală a cuiva învinovățit pe nedrept și neputând să se apere altfel decât spunând nu e așa.
Și spunând și ce a făcut. Da. Și atunci nu e vorba de o laudă, ci un fel de apărare.
Da. Da. Este că atunci când ai avut o experiență prin care ai trecut și cum spunea fratele Petrescu, cineva te-a acuzat, când ajungi spre sfârșitul acelei experiențe sau ce treci de experiența respectivă, la un moment dat te oprești și începi să meditezi, începi să analizezi fiecare moment prin care ai trecut. Să vezi unde ai greșit, dacă ai greșit, ce ai spus, cum ai spus. Pentru el, capitolul acestea 29, 30, 31 sunt de fapt o oprire, parcă timpul se oprește pentru el și intră în el și acolo se desfășoară toată această luptă. Este o luptă aici. Este un aspect profund al vieții lui. Este o cercetare pe care ar trebui să-și o facă orice creștin. Vorbim de caracterul lui Iov, vorbeam despre neprihănirea lui, vorbeam despre el că se gândea numai la bine, că era neprihănit. Uitați-vă aici, capitolul acesta arată că Iov știa să-și facă autoanaliza.
Cum te simți, cum ne simțim în momentul în care cineva ne incriminează pe nedrept? Că până la urmă, momentul trebuie să spunea, doamne, dacă cineva te vorbește de rău pe lasă-l să vorbească, tu bucură-te că nu e așa. Care este atitudinea corectă, domnule pastor Cristian Voicu? Când cineva te incriminează pe nedrept, ce faci? Spui că lucrurile nu stau așa și vii cu faptele tale, așa cum a făcut Iov, sau accepti până la urmă și ceea ce spune Mântuitorul? Doamne, când cineva te vorbește pe nedrept, vezi-ți de treabă, lasă-l în pace, tu bucură-te că nu stau lucrurile în felul acesta.
Eu cred că lucrurile sunt împărțite. Sunt situații în care poți să treci cu vederea, când însă este pus în joc numele tău de creștin, problema familiei tale, deci după tine vor trage consecințe și soția și copiii tăi, lucrurile nu mai sunt chiar atât de simple. Va trebui să faci ceva. Poate nu neapărat din orgoliu, dar e o problemă de onoare. La Iov însă nu era numai o problemă de onoare. Era deja un proces mult mai adânc. El simțea din partea prietenilor săi, pe de o parte, trădare, iar pe de altă parte, dacă totuși prietenii mei au dreptate, înseamnă că ceva nu este în regulă. Deja problemele erau ridicate la un nivel mult mai înalt. Era un proces în care era implicat chiar Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e drept, dar nu e bun, dar dacă e bun și nu e drept, marea dilemă din totdeauna, care e adusă până în vremurile noastre, dacă Dumnezeu e bun, de ce copiii mor? Nu?
Și corect.
Pentru că nu avem un cuvânt adânc, profund al Scripturii, să ne lăsăm călăuziți, o cam încurcăm. Și ei au cam încurcat-o, dar Iov vine și nu se îndreptățește, nu se laudă. El pur și simplu se apără. Numai că se apără, dar aduce martori. Hai să mergem. Ia să vedem, care dintre voi puteți să spuneți că eu am făcut cu tare sau cu tare? El strigă după ajutor. Dacă e să mă acuzați cu ceva concret, spunea domnul Petrescu. Ceva concret. Nu era nimic concret, totul era spumă.
Vă rog?
Mai e ceva. Spuneam de cartea asta lui Mircea Ciobanu, care...
La capătul puterilor.
Da, la capătul puterilor, însemnări pe cartea lui Iov. Omul acesta, care are un fundal religios profund, observă un lucru și aici e foarte interesant. Pentru prietenii lui Iov, lumea s-a dărâmat, s-a întors cu sus în jos, pentru că ei știau pe Iov, un om neprihănit, un om desăvârșit, priveau la el ca un model. Și deodată...
Sunt descumpăniți.
Deodată sunt descumpăniți și ceea ce face Iov, apărându-se pe sine... Nu-i doar numai pentru el, ci este și pentru aceștia, ca să le reașeze lucrurile
foarte
în ordine, să le reașeze încrederea în Dumnezeu. Că ei ziceau, dacă îți merge bine, dacă uite la Iov, e neprihănit, Dumnezeu te binecuvintează. Dacă îți merge rău,
Dumnezeu
ai păcate.
Da.
Și acum sunt bulversați și Iov încearcă să le reașeze lucrurile și să spună, n-am păcat, uite, și le ia pe rând. Dacă, așa cum ziceți voi, dacă aș fi făcut asta sau cealaltă, și el nu se referă doar la aspectele formale ale credinței, ci și la gânduri. Când citim capitolul 31, vedem că Iov este profund și spune, dacă ar fi fost ceva din toate astea, ați fi avut dreptate, dar nu e. Înseamnă că e altă cauză. Hai să-l întrebăm pe Dumnezeu. De-aia îl întreb eu pe Dumnezeu. Chiar și în nenorocirea lui, Iov e preocupat de sine, dar e preocupat și de prietenii lui să-i reașeze într-o ordine a armoniei cu Dumnezeu.
Și de-aia soluția, haideți la Dumnezeu, haideți
exact.
Să vedem ce zice Dumnezeu.
Exact.
Rămâne puțin totuși la apărarea pe care Iov o încerca în dreptul său. E o greșeală să te lupți pentru demnitatea ta, să te bați pentru demnitatea ta, să-ți aperi demnitatea ta? Pentru că în Noul Testament găsim la un moment dat, și știm foarte bine că dacă ne centrăm în exclusivitate pe un text și vrem să facem dogmă, facem monstru din el. Dar revin. Mântuitorul spune la un moment dat, dacă cineva te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng. Dacă îți cere haina, dă-i și cămașa. Am putea trage concluzia de aici că, domnule, indiferent ce ți-ar spune cineva, indiferent la ce atentează, indiferent dacă îți calcă demnitatea în picioare, demnitatea de om, tu trebuie să taci că ești creștin. Cum să reacționăm?
Nu este ciudat să te luți pentru demnitatea ta, însă depinde de poziția pe care o ai atunci când te luți cu demnitatea vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat și demnitatea ți este călcată în picioare. Dacă ne uităm în contextul lui Iov, o să vedem că la un moment dat Iov suferă pentru că demnitatea a fost călcată în picioare. Și știți de ce? De exemplu, dacă ne uităm în capitolul 30, este între 29 și 30, o să descoperim că cei mai neînsemnați oameni de pe timpul acela, cei care erau fără caracter, care spune cuvântul, smulgeau ierburile sălbatice, cei care efectiv erau oamenii de nimic, acei oameni care nu făcuse nimic bine în viața lor, Uitați ce se întâmplă. Aceștia au început să pună cântece în gura lor, cântece de ironie la adresa lui Iov. A, ce ai fost tu, cine ai fost tu? Probabil că ceva de felul acesta. A ajuns batjocura lor, îl urau, îl ocoleau, îl scuipau în față.
Și se recunoaște toți îl suspicionau ca și tot, prietenii lui.
Cei trei prieteni.
Că e un ticălos.
Îl înjoseau, îi împingeau picioarele, efectiv ajunseseră să ducă lângă el să-i pună piedică, după cum reiese din cuvântul lui Dumnezeu. Ei, omul acesta la tot ce i s-a întâmplat, pentru că vedeți, dialogul nu l-a avut doar așa, stătea Iov undeva pe o grămadă de gunoaie, da, și prieteni undeva, ci totul se petrecea în socialul respectiv. Iar Iov suferea. Loviturile au venit din partea nenorocirilor care au venit, din partea soției, din partea prietenilor și din partea nenorociților care nu aveau niciun caracter în timpul acela. Nu era normal că Iov să îndreptățească când el știa cine este în
deci
societate?
Nu avem de-a face cu o laudă, ci nu? Cu...
Absolut.
Da. Și în această situație, mă uit tot aici în capitolul 30,
da.
El nu se războiește cu ăștia, cu ticăloșii. Nu le spun niciun cuvânt. Versetul 20 zice, strig către tine, Doamne, și tu nu-mi răspunzi. Asta e durerea lui Iov, că niște nenorociți își bat joc de el, nici prea
nu se schimba.
Nu prea-ți pasă de ei, că cine să e. Că prietenii lui îl acuză, asta îl doare foarte mult, fiindcă de ăștia îi pasă. Iar că Dumnezeu nu-i răspunde, asta îl turbură cel mai mult, pentru că ancora lui e în Dumnezeu, la Dumnezeu se raportează.
Vă rog.
Ați amintit cuvântul Mântuitorului, întoarce obrazul,
da,
referitor la poziția lui Iov. Dar a fost o situație în istoria vieții Mântuitorului, prins, batjocorit, a fost pălmuit și apoi Iisus spune așa, dacă am greșit cu ceva, spune, dacă n-am greșit, de ce mă pălmuiești?
Interesant, interesant. El care recomandă,
întoarce și în situația în care nu răspunde la lucruri grave, la poziția aceasta în care este pălmuit pe nedrept, ia poziție și scoate în evidență nedreptatea. Deci, până la urmă, nedreptatea trebuie scoasă în evidență. Dumnezeu mă pune în situația de a gândi. Nu te bate pentru orgoliul tău. Nu fi ambițios. Fă cu calm, cu înțelepciune. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu, dar fă ceea ce trebuie.
Foarte bun argumentul acesta. El care zice odată întoarce obrazul, altă dată a întrebat de ce mă bați. Asta înseamnă că și respecta demnitatea umană.
Și adresează-te cui trebuie. Nu nemernicilor care atâta știu, ci lui Dumnezeu care știe totul.
Exact. Dacă e să facem un pas mai departe în întâlnirea noastră, ce spune Biblia despre cei care se laudă? Să nu uităm că erau contemporanii Domnului Iisus Hristos și chiar fețele bisericești, cei îndrituiți cu autoritatea ecleziastică, care aveau cuvinte de laudă. Ce spune Mântuitorul despre cei care se laudă? Asta nu că n-am ști noi, dar pentru cei ce ne ascultă la radio, ne urmăresc la Speranța TV, ce ar trebui să știe ei? Care este opinia Scripturii vis-a-vis de cei ce se laudă?
Este clar, Scriptura nu este de acord cu lăudăroșii, pentru că ei își aduc laudă lor, slavă lor. Biblia spune, în orice faceți, aduceți slavă lui Dumnezeu. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Deci, indiferent de poziția pe care Dumnezeu o ocupă în istoria vieții tale sau în istoria umanității, privind planul general sau planul particular, privește la gloria lui Dumnezeu. S-ar putea ca la un moment dat să ajungi foarte sus. Nu te umfla de mândrie. Spune peste tot, Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu mi-a dat înțelepciune. S-ar putea să ajungi undeva jos, că roata vieții se învârtește. Nu dispera. Nu înseamnă că dacă este nor, Dumnezeu s-a schimbat. Dumnezeu este tot acolo. Deci, indiferent de situația prin care trec eu individual, nu uita că Dumnezeu trebuie slăvit și glorificat.
Iar Matei 23 e probabil capitolul cel mai concludent în care îl găsim pe Mântuitorul mustrându-i, dojenindu-i pe lăudăroși și pe cei ce spuneau că fac, dar nu făceau. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici. Pentru că voi ziceți, dau zecime din izmă, din mărar, din chimen și lăsați cele mai neînsemnate lucruri din lege nefăcute. Adică cam asta este atitudinea Scripturii vis-a-vis de cei ce se laudă. Și dacă nu mă înșel, cred că în Ieremia spunea la un moment dat, cine se laudă, să se laude, care pricepere și că mă cunoaște, zice Domnul oștirilor. Asta este singura laudă din punctul Scripturii acceptată. Bun, mergem mai departe. Găsim un episod interesant în viața lui, Iov 31, versetul 1, spune la un moment dat, făcusem un legământ cu ochii mei și nu m-aș fi uitat sau nu mi-aș fi oprit privirea asupra unei fecioare. De ce credeți că face lucrul ăsta? Pentru că contextul vremii în care trăia, cultura vremii, îi permitea să se uite, la 2, 3, 4 femei și de ce nu să aibă chiar și 10 femei. De ce credeți că spune lucrurile astea?
Pentru că nu tot ce-i permis e bun. Când ne uităm în Biblie și vedem evoluția omului, observăm că din când în când Dumnezeu permite niște lucruri care nu sunt bune pentru că oamenii au decăzut atât de mult încât nu pot pricepe mai mult. Poligamia nu e gândită de Dumnezeu. Când l-a creat pe om, nu l-a creat să fie poligam, ci monogam. Un ajutor potrivit, unu. Oamenii au degenerat și poligamia ajunge să fie acceptată social. Asta nu înseamnă că devine și bună. Iar Iov, care îl cunoaște pe Dumnezeu, care are standarde mai înalte decât minimul necesar...
De unde, iertați-mă, domnule Petrescu, de unde îl cunoaște că n-avea Scriptură? El nu știa că s-a spus...
Păi zice Scriptura că și păgânii care n-au auzit în viața lor de Scriptură știu din propria lor conștiință, adică din sămânța aia pe care a pus-o Dumnezeu, ce-i bine și ce-i rău. Iar Iov nu este un incult. Iov știe, prin transmisie orală, cum se făcea atunci cunoașterea, îl știe pe Dumnezeu cum este. Iov îl cunoaște pe Dumnezeu din întâlniri personale, în rugăciune, în meditație și Dumnezeu vorbește omului chiar dacă nu folosește cuvintele. Și Iov se hotărăște să nu meargă la minimul acceptabil, să zică asta este, ci să se ducă către maximul posibil ca să-și păstreze o relație corectă cu Dumnezeu. Și zice el, dacă așa a zis Dumnezeu la început, eu așa mă hotărăsc, am soția mea, altceva nu-mi trebuie. El continuă apoi și spune, vorbind despre o treaptă și mai joasă, dacă m-aș fi încurcat cu femeia, nu știu cui și așa mai departe, adică asta departe de mine, dar nici măcar ceea ce este permis în contextul ăsta n-aș vrea să fac. Aici e marea, cum să spun, marea calitate a oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu mai mult. Să nu rămână
foarte
la minim, ci să meargă către max.
Foarte interesant. Vă rog, ați vrut să interveniți?
Da, vreau să dau citire unui citat care îmi place foarte mult. Orice suflet care dorește să distanțeze de orice nelegiuire va depune eforturi continue pentru a fi de partea Domnului în gând, în cuvânt și în caracter, ascultător de toate cerințele sale. În loc să caute portițe pentru a se sustrage legii lui Dumnezeu, el va da poruncilor sale larg cuprinzătoare cea mai extinsă interpretare și se va strădui cu sinceritate ca voința, sentimentele și toată inima lui să fie exemplificate în marile principii ale poruncilor sfinte ale Dumnezeu. Lucrarea trebuie să înceapă în inimă. Dacă inima este în regulă cu Dumnezeu, atunci toată viața va fi curățită, cizelată, înnobilată și sfințită. Asta era de fapt caracterul lui Iov. El știa foarte bine despre principiile lui Dumnezeu, că ele sunt redate foarte ordonat, la un nivel mult mai înalt decât vremurile vechi testamentare din punctul meu de vedere. Unele chiar depășesc concepții moderne, atitudinea față de rob, față de roabă, față de femeia celuilalt. Adică poruncile lui Dumnezeu erau foarte bine conturate în conștiința lui Iov. Și el a făcut un legământ înaintea lui Dumnezeu și respecta.
Mulțumesc!
Vreau să mă adaug ceva foarte frumos pasajul și vreau să adaug ceva în plus. Vedem că Iov cunoștea foarte bine rolul simțămintelor, simțurilor în relația cu Dumnezeu și mai ales în relația cu semenii. Spunea cineva la un moment dat că ochii sunt niște magistrale, sunt magistrale din afară în exterior și din exterior în afară și contează foarte mult că pe aceste magistrale pot circula foarte multe lucruri. Uitați-vă la felul în care Iov se raportează la aceste simțăminte. De exemplu, în capitolul 29 spune versetul 24, când li se muia inima, era vorba de cei oprimați și că le zâmbeam și nu puteau izgoni semnătatea de pe fruntea lor. Arată că el cunoștea starea aceasta a inimii, a simțămintelor, a trăirilor, le zâmbea, ei vedeau lucrul acesta la Iov și în felul acesta îi ridica doar prin privire. Și de asemenea și aici făcusem un legământ cu ochii. Iov cunoștea foarte bine. Am putea să spunem că era un bun psiholog.
Inima și ochii. Asta este tema discuției noastre. Da. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea Mântuitorul în Matei, capitolul 5, vis-a-vis de reiterarea poruncilor, unde atunci când vorbește despre porunca a șaptea, spune, ați auzit că s-a zis celor de vechime să nu prea corvești, dar eu vă spun. Și acum el nu face altceva decât să potențeze, să intensifice importanța acestei porunci. Numai dacă te-ai uitat cu scopul de a prea curvi, ai și prea curvit în inima ta. Ori Iov are, dacă vreți, această cunoștință a legii morale, așa cum a spus și domnul Valeriu Petrescu. Mai e un aspect interesant. Scriptura vorbește despre relațiile interumane și despre faptul că toți oamenii sunt egali înaintea lui Dumnezeu. Ce percepție aveau contemporanii lui Iov despre cum trebuiau tratate anumite triburi sau anumiți oameni și ce gândește Iov despre relațiile interumane?
Societatea timpului și mult timp în istorie și până astăzi este foarte stratificată. Cine e bogat, cine e notoriu și ceilalți nu contează. Ailalți sunt slabi, sunt țărani, sunt neisprăviți, sunt analfabeti și așa mai departe. Asta a fost dintotdeauna. Doar că dintotdeauna oamenii lui Dumnezeu au venit în conflict cu concepția socială a timpului lor și au spus, nu e așa, la Dumnezeu toți oamenii sunt valoroși. Și Iov, în această justificare a lui și a dreptății lui Dumnezeu în fața prietenilor săi, spune, am făcut eu vreodată nedreptate robului, celui care trebuia să îi plătesc, celui care își cerea drepturile. Am făcut eu așa ceva? Cu alte cuvinte, m-am purtat eu așa cum lumea în general se poartă? Nu, eu am ținut cont de lucrurile. În ochii lui Iov, nu doar că aceștia sunt vrednici de milă și de ajutat, ci au drepturi și au demnitate. Adică Iov îi așează pe același plan cu el și zice, trebuie să mă port cu ei, așa cum Dumnezeu se poartă cu noi toți la fel.
De ce acest lucru? Vine Iov, cuvintele lui, care mi se pare extraordinare. Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele, nu l-a făcut și pe el? Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei?
Adică dacă am eu drepturi, nu are și el.
Deci îmi place drepturi. Foarte mult la Iov că raportarea lui în tot ce face este Dumnezeu.
Exact.
Ori Dumnezeu creatorul, ori Dumnezeu judecătorul. Până la urmă el finalizează. Eu mă tem de cel de sus. Ce îmi place, a scos domnul Petrescu în evidență puțin, dar cuvântul este plastic pe care îl folosește Iov. Deci relația mea cu sluga mea este ordonată nu de bunătatea mea, ci de Dumnezeu, chiar în condiții vitrege. Fiți atent ce spune. De aș fi nesocotit dreptul slugii sau slugicei mele, dar nu se pune punct. Spune, când se certau cu mine. Deci două lucruri negative. Ăsta este inferior mie, eu poruncesc și el trebuie să asculte, dar numai atât. El e acum într-o situație conflictuală cu mine, cu atât mai mult să-l pun la chin. Nu. Pentru că și el este tot la fel ca mine. Avem același creator. E o imagine fantastică. Rămâi uimit de gândirea acestui bărbat.
E ca și ceea ce îi scrie Pavel lui Filimon. Știi, el e robul tău, referindu-se la Onisim, dar de dragul meu primește-l ca și când m-ai primit pe mine. Întotdeauna relațiile interumane în mintea celor care au fost oamenii lui Dumnezeu au fost complet diferite și cu mult deasupra statusului social, indiferent de ce vreme vorbim, chiar și astăzi.
Deci am putea spune că el cunoștea foarte bine drepturile omului și nu numai, era chiar un militant avid pentru drepturile.
Da, și dacă ne uităm la textul acesta, îl vedem pe Iov că merge efectiv la extrem. La un moment dat, apropo, vorbind de dreptatea și de judecata care se făcea la poarta cetății, am putea să spunem aici în verset că dacă am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că mă simțeam sprijinit de judecători sau împins de judecători, atunci să mi se dezlipească umărul de la închietură, să-mi cadă brațul și să se sfărâme. Ce este interesant, mergea până la extrem. Aici am putea vedea ceva din legea talionului. Adică, domnule, la mine nu e nicio problemă. Dacă eu am fost nedrept, să mi se întâmple și mie la fel cum am făcut nedreptatea celui care a venit la judecată. Iov mergea la extreme, dar într-un mod echilibrat.
Mulțumesc, ai expirat timpul nostru, suntem deja în timp de har. Mulțumesc pentru prezența noastră, vă aștept cu mare drag și mâine. Dragi prieteni, aceasta a fost tema pe care v-am propus-o spre dezbatere, inima și ochii. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții, spune Scriptura. Și tot Scriptura prin Iov spune la un moment dat, făcusem o legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirea asupra unei fecioare. Cred că aceste două versete constituie concluzia dezbaterii. Sunt Tiberiu Nica și îți dau o întâlnire mâine. La revedere!